Skal vi samle oss i bønn før vi går videre? Vår kjære Herre, så kommer vi igjen sammen for ditt ansikt. Og ber deg, Herre, at du vil være den som samler våre tanker. Gi oss stillhet for ditt ord, og send din hellige ånd, og gi lys og klarhet i ordet. Gi oss, Herre, det lys i ditt ord, som er slik at det også gir lys inn over livet vårt, og inn over situasjonen vi står oppe i vår tid og i vår kirke. Herre, for det er bare lyset fra deg som er hjelp. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Før vi nå går inn på å se konkret på det som er situasjonen i den norske kirke i dag, så vil vi si noen ord om hva det Nye Testamentet sier om hvordan vi som troende, hvordan en kristen menighet skal forholde seg til vrang lære. For det Nye Testamentet har en del ord om den saken. Og da er et nøkkelord det vi finner i Romerbrevets 16. kapittel. Her leser vi slik i vers 17 og i vers 18. Jeg formaner dere, brødre, til å holde øye med dem som volder tvedrakten og anstøte imot den lære som dere har lært, og gå av veien for dem, for disse tjener ikke vår Herre Jesus Kristus med sin egen buk, og ved sin søte tale og sine fagre ord dårer de enfoldiges hjerter. Her er det altså tale om en gruppe forkynnere eller lærere som volder anstøt mot den lære som er de troende overgitt. Og så formanes da menigheten til å gå av veien for dem. Nå kunne vi spørre, hva menes det konkret når det er tale om å gå av veien? Det synes i hvert fall klart at det som ligger i det er at her formanes menigheten til ikke å stå i åndelig fellesskap eller åndelig samfunn med de som fører slik lære. Og at det nettopp er det som er måten å forstå det på, ser vi av ordet som vi allerede var inne på tidligere i 2. Johannes brev, som vi minner om igjen, 9. og 10. verset. Her sies det slik: Vær den som slår inn på avveie og ikke blir i Kristi lære. Han har ikke Gud. Den som blir i læren, han har både Faderen og Sønnen. Dersom noen kommer til dere og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i deres hus, og by ham ikke velkommen. Og her hører vi altså i det 10. verset det sies noen meget sterke ord om hvordan menigheten skal forholde seg til slike. Det vi da skal være oppmerksom på, det er at når det sies ta ikke imot ham i deres hus, så tenkes det her ikke primært på de private hjem, men på Guds husene. Det var jo slik at de troende møttes, det var jo ikke anledning på grunn av forfølgelsene, til å bygge egne gudshus eller kirker før en kom ut på 300-tallet, og det var slutt på kristenforfølgelsene. Derfor møttes de troende i hjem hos mennesker som hadde hus og var store nok til å romme en større forsamling. Og det er disse hus det her tales om. Ta ikke imot dem i deres hus. Når dere altså samles til gudstjeneste i den kristne menighet, så by ikke slike velkommen. Og så sies det i verset etterpå noen meget alvorlige ord, dersom en likevel gjør dette. For den som byr ham velkommen, blir medskyldig med ham i hans onde hjerne. Altså, dersom en drar vranglærere inn i det hellige samfunn, da kommer en til å dra på seg den skyld, dra inn over menigheten den skyld som disse vranglærerne gjør seg skyldige i overfor Gud. Det er meget alvorlig for en kristen menighet å komme i en slik situasjon. Nå gis det bestemte ordninger for hvordan menighetene skulle forholde seg til dette som har med fremmed eller vrang lære. I Titus brev, i det tredje kapittel, hører vi om noe av dette. Og her sier Paulus til Titus hvorledes han skal møte dette fenomenet i de sammenhenger som han har ansvaret for. Titus 3, vi leser fra vers 10 og vers 11. Et menneske som gir seg av med vranglære, skal du vise fra deg, etter at du har formant ham en gang og en gang til. For du vet at han er forvent og synder, han er dømt av seg selv. Her hører vi altså at det er ikke tale om at en bare sånn umiddelbart skal slå hånden av et menneske som er kommet ut i noe. Ofte kan jo umodne kristne komme inn i ting, få oppfatninger fordi de helt og slett ikke vet bedre, som gjør at det de lærer eller tenker er i strid med Guds ord. Da skal en prøve å gå inn slik apostelen her taler om, i samtale med disse, og vise og undervise hva Guds ord sier. Og det er altså tale om at dette skal en så gjøre flere ganger også. Det hører med til den tålmodighet som er viktig å vise i en slik sammenheng. Altså, det er aldri tale om bare å slå hånden av et menneske, sånn kontant og uten videre. Men du skal formane en gang og en gang til, og hvis vedkommende da ikke hører, da skal du vise han fra deg. Paulus sier altså at det skal være en slags prosedyre som går forut for at man utstøter en vranglærer fra forsamlingen. Han skal få mulighet til å vende om ved at han er blitt møtt med hva Guds ord sier før en går til det alvorlige skritt som det er tale om. I og med at dette er noe som Paulus også da skriver til Titus, som var eldste eller tilsynsmann på flere forsamlinger på Kreta, så er det tydelig at det er de som har denne tjeneste i menighetene som skal ha dette som sitt særlige ansvar. Hvorledes dette utmyntes konkret i ulike kirkeordninger og ulike kirkeforfatninger, vil være forskjellig. I det som er den norske kirkes ordning, er det slik at der er det biskopene som har fått det særlige ansvar for læren og for å verne menighetene mot vrang lære. Det er rett og slett norsk kirkeordning. Derfor har eksempelvis biskopene plikt til, før noen ordineres og vigsles til prestetjeneste, gjennom ordinasjonssamtalen å undersøke hvordan kandidatene lærer. Og lærer kandidatene ikke i samsvar med Guds ord, så har biskopen plikt til ikke å ordinere. Og det gis etter de gamle kirkelovene for vår kirke, som vi har alle helt fra reformasjonsårhundret av. Særlig kirkeordinansen fra 1667 har vært veldig viktig når det gjelder denne typen lovgivning. Likeledes har biskopen etter vår kirkeordning også plikt til å høre prestenes forkynnelse når han er på visitas. Og da skal han høre presten om han lærer i samsvar med Guds ord og kirkens bekjennelse. Og dersom presten ikke det gjør, da skal biskopen gå inn i en slik prosedyre som Paulus her taler om i Titus brev i forhold til prestene. Dette hører med til den forpliktelse som det nye testamentet ligger på de som har dette ansvar i den kristne menighet. Og etter vår kirkeordning påhviler altså dette ansvaret biskopene. Dersom det da altså er slik at den virkelig har med reell vranglære å gjøre, da vil det føre til den konsekvens som vi hører om her i både Titus brev, i Romabrevet og i Johannes brev. De skal vises bort. Med dette sies det altså vranglære fører til et brudd i det kristne fellesskapet. Derfor har vi også et begrep i teologien som for det vi her taler om. Den taler om vranglære som noe som er kirkesplittende. Nettopp det at det læres i strid med åpenbare og klare ord i den hellige skrift, det er noe som er kirkesplittende. Og dette henger jo da sammen med den grunnsannhet i det nye testamentet at enhet i den kristne menighet, det er noe som skapes av hva? Det skapes av sannheten i Guds ord. Enhet i menigheten skapes ikke, det er det viktig å understreke, det skapes ikke av kjærligheten. Kjærligheten kan ikke konstituere enheten i de hellige samfunn. Kjærligheten kan styrke en enhet som allerede er for hånden, i kraft av at det er enhet i troen, men den kan ikke skape den. Det er det sannheten i Guds ord som gjør. La oss lese i Efeserbrevets 4. kapittel. Her formanes i begynnelsen av kapittelet de troende til å være meget nøye med å ta vare på enheten i Kristi legeme, i det kristne fellesskap, og ikke synde mot enheten. Og så taler han så i hvert fall vers 4 til vers 6 om hva det er som hva denne enhet egentlig utgjør. Han sier hva menigheten er kjennetegnet med. Den er ett legeme, har én ånd, likesom dere òg er kalt med ett håp i deres kall. Det er én Herre, én tro, en dåp, en Gud og alles far, han som er over alle og gjennom alle og i alle. Her legger vi merke til altså at det som gjør at vi kan tale om at det er ett legeme, det er det at det er en tro, en Gud, en ånd. Det er det som utgjør og skaper enheten i Kristi legeme her på jorden. Derfor, hvis det blir tale om at det er en annen tro som bæres frem, slik at det dermed også er en annen ånd, da ødelegges enheten i Kristi menighet, i Kristi kirke. Du har med det som er det splittende å gjøre. Det som er vranglære skal og må alltid føre til utskillelse og til splittelse i den kristne menighet. Dette skal minne oss om noe av, eller i møte med noe av det vi står overfor i vår tid, hvor vi er vant til å tenke pluralistisk. Det som gjelder samfunnet som helhet i dag, det er jo nettopp at vi har et pluralistisk samfunn, der det er hundre ulike meninger, tanker og overbevisninger og oppfatninger. Det som folk da gjerne tenker og har lett for å mene, er at vi må ha den samme type åpenhet og pluralisme innad i den kristne menighet. Men her er det nettopp at den kristne menighet skiller seg klart fra den verden som vi lever i. Den kristne kirke har ikke 100 slags ulike tro eller oppfatning. Den har én tro, fordi den har én Herre. Og dens tro er overgitt oss en gang for alle, slik som vi hører det i Judas brev, som vi var inne på. Derfor er pluralismen noe som er fremmed for den kristne menighet. Og dette er helt avgjørende for Guds folk å ha for øye og ha klarhet i. Av denne grunnen er det Paulus, når han taler til Galatamenigheten, sier om vranglærerne slik, Galaterne 1:8. Men selv om vi, eller en engel fra himmelen, forkynner dere et annet evangelium enn det som vi har forkynt dere, han være forbannet. Her gir apostelen ikke uttrykk for noe som er et personlig ønske for sin egen del, men han gir uttrykk for noe som er en realitet i det er noe som er en del av Guds råd. Der lære som er i strid med Guds ord kommer inn, der kommer også forbannelsen inn. Der hviler ikke lenger Guds velsignelse. Derfor er det også slik at apostelen laster menigheten i Korint, fordi denne menighet, i tråd med det som var gangbar mynt i samfunnet omkring, tolererte ulike slags vranglærer i sin midte. Da laster apostelen menigheten for det. Vi ser i 2. Korinterbrevs 11. kapittel. Her leser vi fra vers 4. Om det kommer en til dere og forkynner en annen Jesus, som vi ikke har forkynt, eller dere får en annen ånd, som dere ikke før har fått, eller et annet evangelium, som dere ikke før har mottatt, da vil dere gjerne tåle det. Ja, dette lastes menigheten. Mens motsatt, når vi leser i sendebrevene i åpenbaringen, der hører vi om menigheten i Efesus i åpenbaringsbokens 2. kapittel. Denne menigheten er en av de menigheter som forsterkes ros for en hel rekke ting. Riktig nok så lastes den også for noe helt avgjørende, som vi ikke er nødvendig at vi kommer inn på i denne sammenheng. Men av de ting som den roses for, hører vi i vers 2 i Johannes åpenbaring 2. Jeg vet om dine gjerninger, ditt arbeid og ditt tålmod, og at du ikke kan tåle de onde. Du har prøvd dem som sier de er apostler og ikke er det, og funnet at de er løgner. Altså menigheten roses for sin troskap i det å skille og skjelne når det gjelder lære. Og så sies det om det at de nettopp ikke kan tåle de onde. Vranglærerne er de onde. Det roses menigheten for. Ordet toleranse, det betyr nettopp det å tåle. Og i det pluralistiske samfunn er det noe av det som er uhyre viktig. Det er så å si et lim i samfunnet som limer dette mangfoldige samfunnet som det moderne demokratiet er sammen. Men Kristi menighet er ikke et moderne pluralistisk demokrati. Og derfor er ikke livssynstoleranse noe som skal gjelde i denne mening innad i den kristne menighet. Det er én tro, det er én ånd, fordi vi har én Herre. Så får vi da si til de som fører vrang lære, du må ha akkurat den lære og den overbevisning som du vil ha. Det er din egen sak. men du hører ikke hjemme i den kristne menighet. Gå og tal et annet sted. I Guds folk har dette ikke plass. Det er den måten som det må være på. Vi kan ikke tyrannisere mennesker til å ha andre oppfatninger eller overbevisninger enn de har. Men det vi kan gjøre, det er at vi skal ha klare linjer til å kunne si dette er kristendom, det er ikke kristendom. Og dersom du ikke tror det som Guds ord sier, ja vel, så får det være din sak, men kom ikke og si at dette er kristendom. Og at du vil ha rom for det i Guds folk. Og det er da den ulykke vi står overfor i den norske kirke i dag, at her er det er så uendelig meget forvirring. Så la oss nå gå litt mer inn i den kirkelige situasjonen konkret. Vi kjenner den utvikling som har foregått de siste 10 år, og jeg vil bare kort rekapitulere noen hovedpunkter i dette. Kjernespørsmålet har jo vært homofilisaken. Dette spørsmålet skal vi konsentrere oss om i kveld og se nærmere på hva Bibelen sier om selve homofilispørsmålet. Her i denne sammenheng sier vi ingenting om selve saken, bare at vi kort konstaterer at den nye oppfatning på dette er, ifølge det nye testamentet, vranglære. Etisk vranglære, slik vi pekte på det i siste time. Bispemøtet har i løpet av de siste 20 årene avgitt og fått utarbeidet 3 større betenkninger som behandler dette spørsmålet. De 2 første betenkningene begge i 80-årene ga veldig sterke forbehold mot homofilt samliv på dette området. Mens den siste betenkningen munnet ut i et vedtak i bispemøtet våren 1995, der bispemøtet for første gangen var delt. 3 biskoper gikk inn for å åpne for homofilt samliv, og det skulle være adgang for dette i den kristne menighet. Praktiserende homofile skulle ha adgang til presteembetet. Og kirken burde også, ifølge deres måte å tenke på, lage et vigsels- eller velsignelsesrituale for de som ville gå inn i et ordnet partnerskapsforhold. 8 biskoper gikk imot dette og ønsket å holde fast på den gamle tro. De utgjorde da flertallet. Etter at Andreas Aarflot gikk av i 97, fikk vi Gunnar Stålseth inn i bispekollegiet, og mindretallet er nå der vokst til 4-7 i flertallet. Det som imidlertid var ulykken, i den virkelig alvorlige ulykken, så langt jeg kan bedømme det, i 1995, var at flertallet i bispemøtet ikke, selv om de ville holde fast på Bibelens syn på homofili, så ønsket de ikke å forholde seg til mindretallet slik det Nye Testamentet lærer at man skal forholde seg til vranglære. For det første så kaller man ikke mindretallets oppfatning for vranglære. Det er en annen mening. Man kaller det for en mening, som de da på sin side er uenige i. Og for det andre sier de uttrykkelig i sin uttalelse at denne mening bør ikke føre til splittelse i den norske kirke. Årsaken til at de ikke våger, for her skal vi være klar over at dette er noe biskopene flertallet ikke våger å gjøre. De våger ikke å kalle mindretallet for vranglære. Hvorfor? Fordi de da vet at gjør de det, så er de nødt til, når de har sagt A, må de si B. Da må de gå til avskjedssak mot mindretallsbiskopene. Og hva det vil føre til, både i forhold til den opinionen og norske medier, det aner vi. Men enn mer hva det vil føre til i forhold til Stortinget, kan vi også ane noe om. Det vil nemlig umiddelbart føre til såpass sterke reaksjoner i det norske Stortinget, at det vil være stort spørsmål om den norske kirke slik vi kjenner den, vil kunne fortsette som kirkesamfunn. Det vil føre til veldige omveltninger, fordi politikerne ikke vil akseptere den typen avskjedssak. Nå blir det da slik at både kirkemøte og bispemøte under senere vedtak som fattes i årene 96 og 97 følger opp dette grunnlaget som ble lagt i 95. Ordet vranglære brukes aldri, og at det nye synet i homofilispørsmål er kirkesplittende, viker en tilbake for. De to ordene holder en unna. For det som tydelig ses på som det aller viktigste fra kirkeledelsen sin side, det er å søke å holde den norske kirke sammen. Man skal bevare kirkens enhet, sier man. Men hva slags enhet er det da, når det ikke er enhet i læren? Da er det ikke den typen enhet som det Nye Testamentet kaller enhet i Kristi legeme. Nei, det er en annen slags enhet som er på samfunnets, på det pluralistiske demokratis premisser. Og det som da skjer er jo at man i realiteten omformer den kristne kirke og dens enhet og fellesskap i det moderne samfunnsbildet. Kirken skal bli som samfunnet omkring. Bispemøtet følger opp denne linjen gjennom å fatte et vedtak i et bestemt spørsmål i 1997, nemlig i spørsmålet rundt kirketukt. Det er et spørsmål som virker uhyre fremmed på de aller fleste vanlige kristne i dagens norske kirke. Men ifølge nytestamentlig tankegang er det noe som er uhyre sentralt. For i det Nye Testamentets måte å tale om og tenke om den kristne kirke på, så er et av de begreper som brukes for å beskrive kirken, det er begrepet hellig. Kirken, den kristne menighet, er hellig. Kirkens hellighet, det er et av de aller mest sentrale ordene vi finner i det Nye Testamentet om hva kirken er. Nå er det slik at denne den kristne menighets hellighet, den er noe som stadig står under angrep, og derfor må vernes. Og ifølge det Nye Testamentet så har Gud gitt to ordninger i den kristne menighet for å verne menighetens hellighet. Det ene er kirketukten, det andre er lære. Læretukt, det er det som vi hørte om i Titus brev i det tredje kapittelet, når Paulus sier, en vranglærer skal du vise fra deg etter å ha formant ham en gang og en gang til, og så videre. Altså, det settes grenser i forhold til vranglærer. Kirketukt er tilsvarende den ordning som skal være i den kristne menighet i møte med åpenbar synd blant de troende. Menigheten skal aldri prøve å være et åndelig politivesen som søker etter skjulte synder. Men når dere taler om åpenbar synd, så skal den kristne menighet ikke tolerere det. Da skal menigheten gripe inn. Og dette er et vern for to ting. For det første er det tale om et vern i det den enkelte synder som det er tale om, og som kommer ut i slike forhold. Han har menigheten et ansvar for, om mulig, å redde. Ser man bare gjennom fingrene med åpenbar synd, så ser man også gjennom fingrene med at et menneske går fortapt. Det har Guds folk ikke lov til. Dernest er det et vern om den kristne menighets hellighet, fordi hvis slike ting får lov til å utfolde seg og utvikle seg i menighetens midte, så vil det ha en egen virkning som vi med Det nye testamentet kaller for surdeigsvirkningen. Paulus behandler dette i 1. Korinterbrevs 5. kapittel, der han nettopp går i rette med menigheten i Korint, som tolererer at en mann lever i samboerskap med sin stemor. En synd som var så grov at man knapt hadde hørt om lignende også blant hedningene. Men menigheten i Korint tolererte det. Og så går Paulus i rette med menigheten og sier til dem: vet dere ikke at en liten surdeig syrer hele deigen? Det vil si, lar de dette ligge, lar de det utfolde seg fritt, så vil menigheten som fellesskap etter hvert bli smittet av og preget av dette. Derfor skal menigheten gripe inn. Prosedyren som skal følges i den sammenheng er det Jesus gir i Matteus evangeliet 18. kapittel fra vers 15. Dersom din bror synder, skal du, og så gir Jesus oss en tretrinnsprosedyre for hvordan en skal behandle det. Kirketukt og læretukt skal verne kirkens hellighet. Men det alvorlige som skjer i 1997, det er at bispemøtet der fatter et vedtak hvor de vil hindre prestene som har fått dette som en del av sitt oppdrag i ordinasjonen, de vil hindre prestene å bruke kirketukten. Biskopene fatter her et vedtak hvor kirketukten avlyses, og hvor de legger kortene til rette for at en prest som eventuelt øver slik kirketukt overfor åpenbare syndere i menigheten, vil kunne avsettes. Det er dypt alvorlig. Det biskopene dermed gjør, det er at de tar bort et av de viktigste vernene for den kristne kirkes hellighet. Når kirkens hellighet ødelegges, da ødelegges kirken som kirke. Det er viktig å være klar over. Der slås altså bena under formelt, og dette er kirkerettslig gyldig, under denne ordning som Det nye testamentet har gitt. Så, i fjor, kommer lærenemndas vedtak i Dingstad-saken, som er det ferskeste som de fleste av dere også vil huske. Hva er det som skjer i dette vedtaket? Jo, her har vi det som skjer, at her slås bena også under læretokten. Dermed blir de to midler som Gud har gitt til vern for menigheten revet ned og ødelagt. Og i tråd med dette kan så formannen i kirkerådet Gunvor Kongsvik stå frem på kirkemøtet sist høst og si det, at det er ikke lov lenger å spørre etter noens oppfatning i homofilispørsmålet når han skal tilsettes som prest. Menighetene har intet vern mot vranglære. Det sier man. Og dette er da også blitt gyldige vedtak i de kirkelige organer. Grunnen til denne typen utvikling som vi har sett ligger i flere forhold. For det første så ligger noe av årsaken i det presset som kirken her har stått overfor fra opinion og fra massemedia. Massemedia er jo her de fremste redskaper og representanter for det vi kaller for tidsånd. Det uhyggelige er jo at det kirkelige lederskap i uhyre liten grad er i stand til å stå opp imot denne del av tidsånden, men så å si jenker seg etter det så langt som en overhodet kan. Rett nok fattet kirkemøtet to vedtak i 96 og i 97, der en sa at de som levet i homofilt samboerskap ikke skulle kunne ordineres til kirkelig tjeneste eller inneha kirkelige tjenester som krevde vigsel. Men ved hjelp av to vedtak som vi alle kjenner til fra media, slås bena også inn under denne ordning. Køen lar Siri Sunde, som lever i lesbisk samboerskap, komme tilbake i prestetjeneste, enda hun uttrykkelig og offentlig har lovet, Siri Sunde lovet dette offentlig, dersom hun gikk inn i et samboerskap, vil hun gå ut av prestelig tjeneste. Likevel kommer hun tilbake. Per Lønning spør i en avisartikkel, er det ikke et brudd med bekjennelsen å bryte sitt løfte? Selvfølgelig. Dernest husker vi hvordan Gunnar Stålsett tilsetter den samboende Torstein Olsen som prest i Majorstua kirke, sogneprest i Majorstua kirke i Oslo. Disse to tilsettingene, de slår bena under alle vedtak som har vært fattet i kirkemøtet. De er ikke mer verd enn papiret de er skrevet på. Det som er underlig i denne sammenheng, er jo at allerede i 95 så kom FBB, Kirkelig Fornyelse, og SKG ut med en felles uttalelse der de offentlig ga uttrykk for overfor menighetene hvordan en skulle forholde seg til de vranglærende biskopene. Det ble sagt uttrykkelig. De biskopene som her er vranglærere, skal menighetene ikke lenger anse som rette biskoper, men som det de er, vranglærere som leder vill fra troen. Derfor skal menighetene ikke høre på dem, og ikke ta imot dem når de kommer, ikke pleie åndelig fellesskap med dem. Så ble det også oppfordret til de prestene som hadde disse prestene, disse biskopene som sine overordnede, å bryte med biskopene som sine tilsynsmenn, slik som det Nye Testamentet befaler oss å gjøre. Det var en del prester som fulgte denne oppfordringen, og i Nord-Norge opplevde vi også at det var henimot 20 menigheter som brøt med Steinholt som biskop og sa at vi anerkjenner deg ikke lenger som vår biskop, fordi du er vranglærer. Disse menigheter gjorde det det Nye Testamentet sier at man skal gjøre. Men vi vet hvordan det er gått. I Sør-Norge var det ikke på langt nær så mange som gjorde dette. Men i Tunsberg bispedømme opplevde man 5 prester som gikk til dette skrittet. En av dem var Asle Dingstad, som var prost. Og fordi han har en såpass høy stilling, prosten har i de nye kirkeordningene en sentral stilling som biskopens medhjelper og høyre hånd, så ble dette Asle Dingstads brudd med sin prost etter hvert, med sin biskop etter hvert så mye av en torn i øyet på ham, at han ikke kunne tåle det lenger. Så anlegges det sak for lærenemnda, og så vet vi hvordan det gikk. I Nord-Norge har vi hatt 2 andre rettssaker, mot prestene Lyngmo og Arne Thorsen. Grunnen til at de to ble dratt for retten, det var at de ikke bare nøyet seg med å bryte med Ola Steinholt som sin biskop, som en del andre prester hadde gjort, men de var også med og vigslet Børre Knudsen som sin alternative biskop. Her skal vi igjen være klar over hva som er bakgrunnen for dette. Under reformasjonen så sto nemlig de protestantiske, de evangeliske menighetene i en lignende situasjon. Man stod der i en stilling der biskopene, som jo var de eneste som hadde rett til å vigsle prester, de nektet å gi menighetene evangeliske hyrder, lærere og prester. Og så sender menighetene da brev til Martin Luther og stiller spørsmålet, hva skal vi gjøre i denne situasjonen? Vi får ikke forkynnere som rett kan gi oss Guds ord. Hva og dele ut til oss Guds nåde. Luther skriver da i 1523 et sendebrev til menigheten i Leisnig, som er meget viktig, der han lærer at på grunnlag av det allmenne prestedømmet er saken slik at det er menighetenes rett selv å kalle og om nødvendig også å vie hyrder og lærere til tjenesten. Dette er ikke noe som ifølge det Nye Testamentet tilhører biskopens ene område. Det er en rent menneskelig ordning som man godt kan følge dersom den fungerer som den skal, men vi er ikke bundet av slike menneskelige ordninger. Derfor sier Luther, dere skal selv som kristen menighet velge hyrder og lærere som dere har tiltro til og som kan forkynne dere evangeliet, og så skal dere vigsle det. Og det er da det som skjer. Etter hvert blir dette praksis en rekke steder omkring i Tyskland og i de reformatoriske landområdene. Det er menighetene som ut fra det allmenne prestedømmet har denne makt og denne myndighet. Og dette er da bakgrunnen for noe av det som skjedde da Arne Thorsen og Lyngmo og flere andre var med å vigsle Børre Knudsen til sin tilsynsmann. For etter vår kirkeordning er det nemlig slik at det ikke bare er vår plikt å stå under biskopelig tilsyn, men også vår rett. Hvordan dette tilsynet skal ordnes praktisk, det er avhengig av de ulike kirkeordninger, men at det skal være tilsyn i den kristne menighet, det gjelder etter Guds ord. Det de da tenker, og her står jo prestene Thorsen og Lyngmo ikke alene. Her står de sammen med en rekke av de samiske menighetene. Det er, har vi ingen rett tilsynsmann, så har vi rett til ut fra det allmenne prestedømmet selv å velge en tilsynsmann som vi har tillit til. Dette gir reformasjonens grunnskrifter dem rett til, og faktisk også to av reformasjonens bekjennelsesskrifter, som vi rett nok ikke har som bekjennelsesskrift i vår norske kirke, men som er bekjennelsesskrift i alle de øvrige lutherske kirker i verden, nemlig skriftet om pavens makt og øvrighet. Her sies det uttrykkelig at der hvor menighetene ikke får rette hyrder og lærere, der har de selv plikt til, for det første, å bryte med de vranglærende prester og biskopper, og for det andre, selv å kalle, slike som er rette, hyrder og lærere. Da vil det nok være så at slike handlinger, det bryter med den kirkelige orden i den norske kirken. Det har sannelig det Thorsen og Lyngmo har gjort. Det har brutt med den kirkelige orden. Men de har også holdt seg fast til det som er Guds orden og etter Guds ord. Derfor er det slik at vel kan de avsettes på grunnlag av kirkens orden. Men etter Guds ord er det de har gjort noe som slett ikke er galt. Det som er det alvorlige som nå har kommet til syne gjennom dommen som er falt i saken mot Lyngmo og Thorsen, det er at Bibel og bekjennelse ikke lenger er juridisk bindende, hverken for prestene eller for menighetene. Det er ikke juridisk bindende for prestene i deres embedsutøvelse. Det som er juridisk bindende for prestene, det er de ordninger som er vedtatt av kongen i statsråd og Stortinget ved dets lover. Det er noe av det alvorlige i selve kirkesituasjonen som vi nå står overfor. Og jeg tror det er uhyre viktig at vi er klar over at med det som har skjedd nå i den norske kirke disse årene, så har det blitt undergravet noe av det som er selve fundamentet i vår kirke. Og det som kanskje er mest betenkelig, er at det er ingen av de konservative biskopene som har tatt fatt i det som har skjedd her i disse domsavgjørelsene og sagt at det, disse domspremissene, de kan ikke gjelde i en luthersk kirke. En lar det gå fordi en er fornøyd med å bli kvitt urokråkene. I tillegg til det press som kirken står overfor fra media og opinion, så står kirken også under et veldig press fra politiske myndigheter i landet vårt. Vi kjenner også til de vedtakene som er fattet på Arbeiderpartiets landsmøte de senere år. Der er vedtak på å gjøre for det første likestillingsloven forpliktende for den norske kirken. Og tilsvarende også har man satt opp som mål at homofilt samboende skal få embeter i den norske kirke på linje med de som lever på vanlig vis. Ganske så avslørende er det Torbjørn Jagland sa ved et høve ganske kort etter at han ble statsminister. Han sa det slik: Arbeiderpartiets oppgave er å fornye den norske kirke. Ja, vi skjønner hva slags fornyelse vi her ser for oss. Parallelt med det som har skjedd i denne homofilisaken, så, som jo på en måte har vært en plogspiss for å bane vei for mye av dette andre som har skjedd, så har vi fått en utvikling i kirketenkningen i den norske kirken. Oftere og oftere brukes begrepet folkekirke som et hovedbegrep når det gjelder hvordan vi skal forstå den norske kirken. Og poenget med dette begrepet, det er at i dette ligger det en ideologi. Der en tenker som så, det er folket som er kirken. Det uttrykker altså ikke en målsetning at kirken skal være en tjener for folket med Guds ord. Men tvertom tenkes det så, det er folket som er kirken. Og derfor, fordi folket er kirken, så er det også folket som folk som skal råde i kirken. Derfor skal de kirkelige valg avgjøres ved flertallsvalg, ved flertallsbestemmelser, og derfor ser vi at disse kreftene som ønsker å omgjøre kirken til en slik størrelse, de søker å flytte menighetsvalgene til parallelle med stortingsvalgene. Da vil alle de som overhovedet ikke er interessert i kirke og kristendom, selv om de er døpt, kunne også stemme. Og meget fort vil en kunne komme i den situasjonen som en er i Sverige, der en har fått politiske valg til de kirkelige råd og til kirkemøter. Man velges ut fra tilhørighet til det ene eller det andre politiske parti. Denne utviklingen i den norske kirke er altså drevet frem av en måte å tenke for det første om læren, og for det andre om kirken, slik at det Nye Testamentet sier om det hellige, om kirkens hellighet og om Guds ords enerådende makt, begge de to ting slås bena inn under. Og så står vi da i en situasjon hvor det etter hvert blir så uendelig mye som vakler. Jeg har mer enn en gang tenkt på i denne sammenheng det som skjedde med ypperstepresten Eli, som vi hører om i 2. Samuels boks 2. kapittel. Eli var en Guds tjener ifra unge år. Men to av hans sønner, de driver både den ene og den andre slags selvtekt i helligdommen. De bruker tjenesten i helligdommen til egen vinning. De driver hor, i helligdommen. Og så hører vi at Eli på sin milde og meget bestefaderlige måte prøver å irettesette sønnene sine, men det er ikke noe særlig saft i det. Da er det Herren kommer til Eli, som nok har hatt den rette mening om det som foregår, men ikke har gjort det han etter sin embede hadde plikt til å gjøre. Så kommer Herren og avsetter Eli. Vi leser i 1. Samuels 3. kapittel fra vers 11 av. Da sa Herren til Samuel: Nå vil jeg gjøre noe i Israel, så det skal ringe for begge ørene på hver den som hører om det. På den dagen vil jeg la komme over Eli alt det jeg har talt om hans hus, fra først til sist. For jeg har kunngjort ham at jeg vil dømme hans hus for alltid, for den misgjernings skyld at han visste om sine sønner som førte forbannelse over seg, men allikevel ikke holdt dem i age. Vi talte i går om lov og evangeliet. Det er den forkynnelse som også skal lyde i våre dager. Og det som skjer i vår kirke, det er at gjennom denne utvikling så søker en kraftigere og kraftigere å binde munnen på Guds hellige lov, så den ikke skal lyde lenger. Guds kjærlighet er grenseløs, får vi høre. Og derfor skal kirken også være grenseløs. Ingen terskel skal det være. Og de som også ønsker å holde fast på Bibelens ord, det lar seg etter hvert mulig binde. Da skal vi ta oss i vare for å komme i den situasjon der Eli var. At vi vet om at folket fører forbannelse over seg, og så sier vi ikke ifra. For det er det dypt alvor. Men det tror jeg vi setter punkt om. Det kunne vært mye, mye annet å si også, men dette får være så mye som vi rekker i denne sammenheng.